Mi è
Inizio.
morto. Аллилуйя. Ефесяни 4 глава. Благодарим ти, Господи, да, за Твоето семейство и това, което четохме от 1 до 3 глава. Присъдение на Божият народ. Един човек, ти казваш, Господи, да, че наистина сме едно. Халелуя. Съединени с кръста. Съединени с кръста. Халелуя. Така, Ефесяни 4 глава. И така, затворник в Господа ви моля да водите живот достоен за званието, към което бяхте призовани. От 1 до 3 глава може да се каже, че това, което говореше Павел, беше повече по учения. И той говореше в... Добре, дай ви да... Момент. Че това беше по учение, а сега е повече призив и повеление как, нали, църквата да функционира. Халелуя. Отначало той говориш повече за фактите, говориш повече за Исус, а сега повече говори в повелително наклонение. И виждаме, да, многообразието на апостолското помазание, нали, не само теория, не само поучение, а и призив и за нашият характер, за нашето израстване, освещаване, за да придобием този христоподобен характер, за който говорят всичките писания от след Деяния на апостолите. Халелуя! Така. И така, аз затворник в Господа, той е бил в Рим, казах ми, ви моля да водите живот достоен, достоен за званието, към което бяхте призвани. Със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, с поносимост, един към друг в любов. И се старайте в звръзката на мира да опазите единството в духа. И сега това може да се каже, тук е много, много силни стихове, като верую, има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. Халелуя! Халелуя! Един Бог, един Отец, един Господ, един Дух. Цялата троица е описана тук. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Значи всеки има една определена мярка на благодат. Затова казва, като се възкачи на високо плени в плен и даде дарове на човеците. А това се възкачи, какво друго значи, освен че беше, той цитира тук псалмите, ще говорим после за това. Значи, че е слязал преди това в местата по-долни от земята. Този, който е слязал, е същият, който и се въздигна по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. Във втора глава, когато взехме, говорихме за единство на църквата, изобщо цялото Ефесяни фактически се отнася за църквата. Ние говорихме, да, че няма соло християни, че това, нали, не е библейско и няма по-добро, по-силно поучение от Ефесяни специално, нали, за единството за църквата, за призива, за какво означава църквата. Това е Божието семейство. И ако се върнем на втора глава от 19 до 22 стих, също ще го видим, нали, също виждаме това единство. Вие не сте вече страници, вие не сте пришълци, не сме номади, не сме вагабонти, не сме скитници, не сме сираци, а сте съграждани на светиите, членове на Божието семейство. Значи, харесва ти, не ти харесва братята, сестрите ти, тос, не знам какъв бил другия, какъв. Нищо не можеш да направиш, това е твоето семейство. Както в къщи, свекърва ти, мъжа ти, децата, то стои, оно и другото, това е твоето семейство. Така е. И по същия начин, и той каза, вие сте членове на Божието семейство. в момента, в който ти станеш християнин, ти не ставаш, нали, някакъв да, отделен атом, а ти ставаш член на едно семейство. На църквата, която, нали, е в целия свят. Ти ставаш член на това семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, нали, го четохме като кръгълен камък. Така, значи тук той казва, пак го повтаря, това е един народ. Това е свят народ. Това е чист народ. Това е тялото Христово. И те са основани на кръг, на съградени върху основата на апостолите и пророците. Кръгълният камък е Христос. Ако гледаме после в Ефесяни 3:17, нали, какво каза, нали, той? Чрез вяра се всели Христос във вашите сърца, защо да, за какво да станем вкоренени и основани в любовта. Вкоренени и основани в любовта. Значи, когато ние сме християни, да, не може да четем Библията, знаем Библията, да имаме много знание, да имаме много помазание, но това, в което сме вкоренени, понеже Бог е любов, трябва да бъде в, любовта вкоренени и основани в любовта. Значи, цялото Ефесяни говори за най-важната характеристика, която трябва да бъде и в едно семейство, както, нали, в едно семейство, така и в Божието семейство в църквата, това е любовта. Вкоренени и основани. Значи, и винаги, когато имаме проблеми, нали, с някой, трябва просто и това да си го повтаряме. Аз съм вкоренен и основан в любовта. Аз няма да реагирам по плътски, нали, нито в дома си, нито в семейството си, нито в Божието семейство. Аз ще приема всеки така, както Бог го приема. Не заради човека, а заради това, че той е също вкоренен и основан в любовта, защото сме двамата сложени на основа на Исус Христос, защото имаме един отец, защото имаме един син, нашият брат, защото имаме един дух. Тук е много силно това триединство. И после не говори за за дарби, че се спрем на това, но началото е много силно тук. И искам на четвърта глава, искам дума по дума да разгледаме, нали, какво иска да каже апостол Павел. Значи, ние говорихме, че той на толкова висок стил пише, че създава нови думи. Той взема гръцки думи и от тях създава нови думи. И заради превода е малко трудно, нали, да се види силата на това, което на неговият израз. Сега, когато той тук говори съвършено смирение и кротост, дълго търпение, поносимост към друг в любов, нали, казва, че той ни повелява това да го правим. Тук е в повелително наклонение. Това е един призив, това е императив, повеляване това. Думата смирение, топейнотес на гръцки, до времето на Христос е била само в негативен смисъл. Думата смирение е била само в негативен смисъл. Това е в момента, в който те са казали смирение, значи това е било роболепие. Това е било ниско поставане и това е било роболепие. От Христос, значи след чак, вижте, той променя дори съдържанието на езика, променя дори качеството на това, което хората са разбирали до това. Ви знаете, нали, гръцката култура и тяхната философия. И чак след Христос тази дума смирение вече наистина идва в съвсем друго значение, защото той показа какво означава истинско смирение. Не е роболепие, защото той е Бог. И въпреки, че беше Бог, той се смири, той служеше, той миеше краката на, дори на Юда. Нали? И Павел тук създава една много силна дума от две думи. Топейно просине, което на български най-добре може да го преведем в смирено мъдрие. Тук са го привели съвършено смирение. Обаче ще видим, че това много е силната за дума. Искам просто да я запомните и да си го напишете в това. Защо? Защото тук не се говори за външно смирение. И смирено мъдрие е смирение на ума. Нали, когато са го привели тук, не знам сега на другия превод, или ако някой има някакъв друг превод или от английски нещо да ни каже, но когато чуеш съвършено смирение, не можеш да си представиш, нали, дълбочината на тази дума, която той използва. Значи, смирено мъдрие, когато каже, това означава съвършено смирение на мислите и на ума. Не външно смирение. Фарисеите, нали, се правиха на смирение, нали, пред Бога. А тук се говори още в мислите, нали, изцяло смирение на ума и на мислите. Абсолютно същата дума е употребена в Филипяни 2 от 3 до 8. Исках да ви я прочета. Филипяни 2 от 3 до 8. Същата дума за смирено мъдрие. Може би най-така на български може да преведем. 2 от 3 до 8. Така. Не правете нищо от партизанство, тщеславие, но нека всеки са смирено мъдри. Ао, тук са го привели смирено мъдре. Браво. Смята другия по-горен от себе си. Много интересно, защо на Филипяни същата дума се е написали смирено мъдрие, а тук съвършено смирение. Добре, но във всеки случай Павел употребява един същи израз. И това означава, какво означава това съвършено смирение? Казахме, гърците просто са били алергични към тази дума. Те с тяхната гордост, с тяхното знание, с тяхното себеиздигане от философия, от знание, от учени и така нататък, просто за тях това е било нещо много унизително. И когато той, нали, говори за това смиреномъдрие, тези, които са били християни, нали, са разбирали езика, сигурно и за тях е било доста трудно да разберат какво точно, нали, означава тази дума. И това най-добре можем, нали, да го приведем като смирено признаване на достоинството и ценностите на другите. Като не поставаме, ние самите не се поставяме за мащаб, а само Бог е мащаба. Защото, както гърците бяха свикнали, всеки, просто те да застават като мащаб и всеки да оценява другите. Този глупав, другия не знаел, другия грозен, другият не знам какъв. Просто те се поставяха знанието, поставяха образованието, се поставяха тяхната изисканост, поставяха като мащаб. И това е нещо, което, нали, и плътският човек също се опитва да мери, нали, тоз не приказа като мен, другия не е като мен, значи аз съм мащаба как другите трябва да бъдат. А това, за това смирено мъдре, което Исус говори, тук мащаба е само Бог. Значи след като всеки е създаден по Божий образ и подобие, значи ние трябва изцяло тази уникалност, това различие, както всеки е, всеки по различен начин мисли, по различен начин има емоции, по различен начин чувства, по различен начин изглежда. Значи вместо да искаме някакво еднаквяване, ние трябва да празнуваме. Трябва да празнуваме уникалността на това как Бог във всеки един по различен начин се е изявил. Значи смирено признаване на тяхната вътрешност, дадена от Бога, на тяхната стойност, на тяхните различия, уникалност, не по наш образ и подобие, а по Божият образ и подобие. Значи за това смирено мъдре говори той. Не външно, не на показ, а наистина, така както каза словото, да смяташ всеки другия по-висок от тебе. Да му даваш чест и както каза, всеки да смята другия за по-силен, по-висок, издигнат от тебе. Така както троицата отдава един на друг чест. Значи, да смирим мислите си. Да, всичко, което е... И много интересно, тук са написани пет качества, нали, за които той ни каза, повелявам ви да бъдете така, нали, защото това е Христовият характер. Нали, като ги сравним с седемте неща, които мрази Бог, нали, в притчи 6, където пише на 6 неща са омразни, нали, 6 неща ненавижда и 7 мрази, нали, горделивите очи, крака, които така и така бързат, нали, да правят, знаете го този стих. И когато сравним, нали, тези двата стиха, тук се говори за едно смирено мъдрие, една вътрешна мъдрост и смирение на ума. Не на вид, нали, да отдаваме любов в почет, а наистина в мислите си. Да празнуваме във всеки един различието, което Бог е сложил в него. Не защо тос ни приказа като мен, защо тос ни изглежда, защо тос ни мислите бързо, защо тос ни говори така, защо тос ни е такъв. А наистина, Господи, празнувам различието, уникалността на Твоите мисли, на Твоята палитра, на Твоята креативност. Как ти толкова милиарди хора си направил абсолютно различни. Значи празнуваме Твоето творчество, така както хиляди цветя е направил. Нали, по Твой образ и подобие. Нали, аз може да имам проблем, Господи, нали, не разбирам, нали, защо другия е така, това, но аз не искам той да бъде по моя образ и подобие. Аз ликувам това, което ти си сложил в него. Аз се прекланям на твоите мисли, аз се прекланям на твоята палитра, аз се прекланям на твоята музика, която ти си сложил в другите. Така, следващата дума тук е, значи съвършено смирение. Напишете с това смирено мъдрие, което казахме в Филипяни, там добре са го превели. Второто е кротост. Думата на гръцки е праотес и от тя означава благост, но не слабост. Също е много интересна дума. Какво значи нали, кротост? Това е една силна благостта на силния, чиято сила е овладяна. Просто за всяка една дума, само за Исус мислете, за никой друг. Той беше смирен, той беше кротък. Въпреки че имаше, не защото беше, нали, никогато чуем някой смирен и кротък, той е глупав, той няма какво да каже, той да е такъв, да, тихи води, не знам какво е такива, всякакви глупости, нали, които хората са измислили. А той беше с цялата сила на небето облечена, с цялата си власт, а той може, нали, ако искаше и да... нали, да ги унищожи всички, така, значи това е една овладяна сила. Въпреки съзнанието за неговата сила, за неговата неограничена мощ и за съзнание, че той притежава всички ресурси на небето, че само една дума от него е достатъчна, ли всичките ангели да дойдат да унищожат всички тези хора, които са го подигравали, и въпреки това, нали, въпреки това той да е благ и той да е кротък. Защото при нас, когато, нали, кажем благ и кротък, ами, той не може да се защити, той такъв глупав, наивен, нали, не знам какво, нали, не знае или така нататък. Но Павел тук говори за друга кротост. За една благост, за една вътрешна сила. Слабият, който няма друг начин да, нали, да изрази волята, стой, вика, крещи, гневи се, тръжка, налага се, спори и така нататък. Тук се говори за сила, не за глупост, нали, кротост. Нали, вижте колко негативно. И почти всичко е дошло от гръцки език, почти всичко преди това тези негативни неща са дошли. Нали, негативното окраска на тези думи е дошла преди това от гръцкия. Значи как ми Исус ги променя, променя дори същината на тези думи. А той показа сила и авторитет, който идва отвътре. Да няма нужда да крещиш, да няма нужда да се гнивиш, да тръшкаш врати и въпреки това всеки да вижда силата, която е отвътре, която идва от Бога. Кротост на мислите, липса на лични претенции, на изисквания, на претенции, на гордост, на той искам, но искам, всички са ми длъжни, всички трябва така и той, той, той. Това е по същия начин, може да кажем, кротост на мислите. Кротомъдре. Няма така дума, но смирен мъдре не има, да. Но кротост. Кротост на мислите. И в двете думи, значението на двете думи се отнасят за мислите. Значи Бог каза от всичко, повече, нали, пази сърцето, защото оттам идва, от мислите, нали, идва. Те започват винаги в мислите. Смирението, крутостта започва в мислите и тогава се показва, нали, навънка. Каква разлика между духа на претенции, на изисквания, гордост, който беше в фарисеите, който беше в седукеите. И самият Исус казва за себе си, нали, като четохме, нали, знаете, Матей 11:29 глава, във 2 Коринтия също го пише, пише, аз съм кротък. Той каза за себе си, аз съм кротък, аз съм смирен по сърце. Не външно само, по сърце, в ума. Халелуя. Той самият за себе си го каза. И по същия начин, нали, и отец каза за сина си. Халелуя. Следващата дума, също много красива дума. Дълго търпение. Макротимия. Същата дума има в Римляни 2.4, в Първо Тимотея ще ги намеря. И тя означава издържане при най-тежки обстоятелства. Значи, не просто така мазохизъм, а наистина търпение и при най-тежките обстоятелства дълго търпение. И това също е, нали, е отличителна черта на Исус. Така, момент само в Римляни, да го намерим. Халелуя. Римляни 2.4. Или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълго търпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Значи точно от Божията благост ще бъдат хората докоснати. Тя води към покаяние. Алелуя. Можем просто тези характеристики, които той има, нали, богата, значи богата благост, тук пише. Търпеливост и дълготърпение. Значи, вижте, дълготърпение и търпеливост. И двете думи, нали, просто защото са толкова богати, че те са трябвало да използват почти две еднакви български думи, за да го сложат. Аз цитирам послание на Римляните 2.4. Значи, богата благост, търпеливост и дълго търпение. Ние трябва да се молим за този христоподобен характер. Ние трябва да се молим, ние да покажем на този свят точно този характер. Дълго търпение. И това идва от Него. Значи, и просто ние трябва да кажем, Господи, искаме Твоето сърце да покажем. Искаме Твоят характер да изобразяваме. Искаме този свят да види както си Ти. И другото е в 1 Тимотей 1.64. Какво е? Първо Тимотей 6. Тук е повече, да, т.е. повече себевладение. Да. Понеже да, тя е подобна, но не е себевладение, да. А е повече, да, дълго търпение и дълго издържане. А също да, и себевладение по същия начин, нали, той е пак силен, силна черта на характера, поносимост. И следващото идва с поносимост един към друг в любов. И със всяка една тази дума може да се молим. Господи, дай ми съвършено смирение. Дай ми смирено мъдрие. Дай ми кротост, дай ми дълготърпение, дай ми да имам поносимост към другите с любов. Не просто, уф, трябва да го понасам този, а един с друг с любов, поносимост. Значи претърпяване един на друг, взаимно търпение, взаимно приемане. И след като наистина сме Божието семейство, както пише тук, нали, както Бог е казал в едно семейство, нали, че любовта покрива греха, тя покрива грешките, а просто тя не ги издига постоянно, тя не ги показа постоянно, тя не ги начаква постоянно. А точно тази благост, нали, води хората към покая. И както в едно семейство, в един брак, нали, с децата, ти постоянно не натякваш грешките, не натякваш слабости, не ги, а пише, нали, че любовта ги покрива, тя сякаш че като слага една мантия върху тях. И по същия начин и в Божия дом, в Божието семейство, ние трябва да покриваме грешките на братята си, а трябва да слагаме мантия на любов върху тези грешки или върху тези слабости, които смятаме, нали, че имат. И да ги издигаме също в молитва пред Бога. И вместо, нали, вместо да се възмущаваме или да ги критикуваме и да постоянно, нали, да виждаме в тях тези слабости, както и в домовете си не трябва, нали, да го виждаме, просто да благодарим на Бога за тези хора и да ги благославаме. И Бог каза, докато ние ги обичаме, той се грижи за промяната на всичко друго. Той иска от нас да ги приемаме, да ги обичаме, да ги търпим и да знаем, че те също се намират в процес на израстване, в процес на изчистване, на освещаване. И да му се доверим, че той може само да променя сърцата, не ние. Много, много силна дума тук е взаимно търпение и приемане. И после вече, нали, като каза, нали, за петото, в любов. Нали, това е вече венеца или короната на всичките тук добродетели, нали, които той ги е изразил. И какво значи, нали, всичките от вас знаят, нали, в Коринтяни одата на любовта, какво значи, нали, тази любов. Значи да търсиш благото на другото и най-доброто на общността. В момента, в който ти си в едно семейство, нали, както си в естественото семейство, така си в Божието семейство, защото Бог каза, ви сте едно семейство. И когато ти говориш против другия, се възмущаваш против другия, досърш си на другия, ти по този начин унищожаваш гнездото, в което си. Гнездото, в което Бог, нали, те е сложил. Дали в къщи, нали, дали в друга. А когато започнеш да се молиш за тях, да ги издигаш пред Бога, да ги благославяш, нали, той ще промени сърцата, той ще промени всичко останало. И за тази любов, тук, която също и в Колосяни същата дума, 3.14, ние знаем всичките агапи, любовта на Бога. И Колосяни 3.14 искам също да го видим, това е също тук същия стих. А над всичко това се облечете с любовта, която свърза всичко в съвършенство. Значи Бог казва всичко останало, пророчество, помазания, дарби, всичко това без любовта е абсолютно, да, празно. И по същия начин в Колосяни каза, понасяйте се, прощавайте се. както Господ ви е простил, така прощавайте и вие. И ние говорихме за това. Това не е човешка любов, не е човешка прошка. А всеки път, Господи, заради това, че ти ме обичаш, аз обичам. Заради това, че ти ме прощаваш, и аз мога да простя. Заради това, че ти ми приемаш с всичките ми достатъци, и аз мога да приема други. И мога да покрия недостатъците му и слабостите му с любов и с тази плащ на любовта, с тази мантия на любовта. Аз чета сега в момента Колосяни 3. Не, понасяйте се по същия начин, както и тук пише, понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте. И над всичко това се облечете с любовта. И тук по всичко, винаги любовта, когато Бог говори за любовта, тя винаги е короната, тя винаги всичко свърза в едно. И това не е човешката любов, нали, както себичният човек. Това е любовта, която е демонстрирана от Исус. Това е любовта, която Той показа. Любовта показана, живяна и демонстрирана от Бога. Това е истинската любов. Не човешката, не сапунените да, на сериалите, не по филмите, не по романите, а неговата любов беше придружена не само думи, а тя беше придружена с дела. Значи тук говорим за любов, която е агапе любов, божествена любов. Не плътската любов. Не аз ще обичам, ако ти ме обичаш. Аз ще ти направя това, ако ти. Толкова, просто на този стих може само на него да останем и толкова е силен. Всичките изредени нали, пет прекрасни качества, които той казва. Умолявам ви, каза. Умолявам ви да го правите, нали? Старайте се, казва, в свръзката на мира, да опази единството. Значи, ние трябва да се стараем, ние трябва да искаме да опазим мира, да искаме да опазим единството в духа. Нали, тук съм на трети стих на Ефесяни и после, нали, има едно тяло, един дух. Значи, трябва да знаеш, че само едно тяло е. Само един дух е, както е в тебе този дух, така е в твоят брат и сестра. Само един Господ, само една вяра, само едно кръщение и само един Отец, който е на всички. И Той е над всички, Той е чрез всички, Той е във всички. И може би това ще ни спре другия път, когато искаме, нали, някого да обидим или нещо, да се възмутим или да ни доволсим и да знаем, че Отец е в него. Е чрез Него, е над Него и в Него. Нали? Не само в мене, защото ни понякога си мислим да само в мене, а пък другия със сигурност не. Не. И по този начин да не гледаме на другия просто като да, несъвършен или такъв или онакъв, а не сина, Бог е в него. И след като Бог е в него, аз просто знам, че Бог това, което доброто дело, което е започнало, Той ще го довърши както в мен, така и в другия. Когато ние сме призовани вече в едно семейство, в Божието семейство, ние вече не мислим както света. Ако не ми хареса, ако той такова, нали, изобщо ме интересуваш и така нататък. Няма как ти си вече в едно тяло, ти си вече в това семейство. Ти не можеш, нали, просто да се отделиш от това семейство. Защото ако се отделиш, ти не си в Исус тогава. И може би да, този стих ще ни помогне да знаем един Бог и Отец. Значи, както моят Отец е мой, така Той е Отец и на Йонка, така е Отец и на Нетка, на Анито, на Георги, на Маргарита, на Анелия, на Ивета, на Нелито, Не е ли то той е тяхен отец? И моят отец няма да иска аз да причинявам болка на неговото друго дете. Така както никоя майка, която ме няколко деца, не иска да, да види, нали, или баща, нали, защото той е майка и баща, и сестра, и брат, и всичко. И той няма да защити само едното дете, да каже, нали, ти можеш да нападнеш другото. Имаш право. Той, нали, четохме в Ефесяни, баща на бащенството. И може би това ще ни помогне. Ние имаме общ отец. И той е над мене на другия. Той е чрез нас. Той може да говори през брат ми и през сестра ми. Не само чрез световни пророци. Той може да говори просто и чрез другото си дете към мене. И той е в всеки един от нас. Халилуя. И също и тук, за което на по-нататък говори, на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос е дал. На всеки има благодат за нещо друго и ние трябва да го разберем това различие. И ние не трябва да изискваме от другите или да се наценяваме, или да се възгордяваме, или да се поставяме от тях, защото имаме друга благодат за други неща. Значи всеки е получил определена мярка на благодата. Както пише, нали, в Римляни, всеки е получил определена мярка на вярата. И тук вече, нали, се говори за Псалм 68:18, където Исус е издигнат. Няма да го четем сега. Думата за благодат тук е харис. Оттам идват и харизматик, нали, дарбите, харизматичните дарби. На това, което Исус ни е дал благодат, нали, значи можем да заменим тук думата за благодат също и с дарби. На гръцки той ни даде харизми, той ни даде дарби, определени според мярката, нали, различна мярка. Значи той се възкачи. И този, който е слязал, същия, който се въздигна по-горе от всичките небеса, значи от всички небеса, за да изпълни всичко. И сега и вече той започва за дарбите да говори, които пак тук е нали, написано, вече не е харизма, а после е диакония. И така. Значи той даде ни да бъдат апостоли, други пророци, други път благовестители, други пастири, учители. Той го даде. Нали, и след като знаем, че той ги дадел, не може да имаме претенции към дарбите на другите, или да им завиждаме, или, нали, или да се досаме на нашата дарба и така нататък. Значи той ги даде. С цел, и каква е целта? Да се издигне всеки да смята за по-голямата работа? Не, да се усъвършенстват светите за делото на служението. Значи всичко, което, всяка дарба, която ни е дадена, тя не е за нас. Дали е пророчество, дали е поучение, дали е даване, дали е служение, всяка дарба е само за другите. Тя не е за подиума, тя не е за микрофона, тя не е за известност, тя е за екипиране и за усъвършенстване на всички свети, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло. И тук пак на служението. Значи няма такова нещо, има едни са в служение, други не са в служение. Всеки в Христовото тяло е в служение. Няма, нали, и пастора, и двама епископи. Абсолютно всеки един от нас е в служение. И това е петкратното служение, за което говорим, нали, което казахме, че това живеем в църквата, това е в сърцето ни, всеки един от вас. Всеки един от вас в служение. Там, където Бог ви е поставил, в работата ви, в бизнеса ви, в дома ви, при съседите ви и така нататък. Значи цел да се усъвършенстват светиите, за това са дарбите. За съзиждането на Христовото тяло. Докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син. Значи, не сме всички едини във вярата, още в познаването на Божия Син. Не сме още всички в пълнолетно мъжество. Не сме всички в мярката на, на ръста на Христовата пълнота. И затова трябва да имаме търпение към всеки един друг. И да се молим всеки един от нас, нали, да дойде в пълнолетно мъжество, да дойде в пълната мярка, в пълния рис на Христовата, нали, пълнота. Халелуя. Значи всички дарби са за това, за екипиране, усъвършенстване. Значи всеки един от нас да бъде усъвършенстван за делото на служение. За да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда в лукавство по измамни хитрости. Но и пак тук, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Значи след като Той е главата, всеки един има определени функции, определен на роля в тялото Христово. Ти може да си кръвносен съд, може да си око, може да си артерия, може да си език, може да си ухо, може да си пръст, може да си крак. Няма значение, но всеки един е важен и всеки един трябва да действа в истинно в любов. Че каквато и функция, какъвто и орган, действащи истинно в истина и в любов. Да, и пак, да пораснем по всичко в Него. Той е главата и всеки един орган се стреми, нали, да порасне в Него. И тук пак, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. И пак в любовта. Значи всеки изработва растението на тялото. И на всеки стремеже трябва да бъде растението на тялото. За да стане съразмерно действие, за да може всеки един да бъде оборудван, екипиран, съграден, насърчен, да израсне, да порасне в пълната раст на Исус Христос. Значи, той каза тук, една надежда имаме, че Исус Христос ще дойде, една вяра имаме всички, едно кръщение имаме. Исус Христос е целта на нашата вяра, едно семейство, и той говори тук за всички вас, за християните. Отец създава семейството, Сина нали, носи вярата, надеждата и кръщението, а Святия Дух съчетава тялото. Значи Святия Дух, който решава в едно микро тяло, защото има, нали, както всяка една църква, както и всяко едно малко семейство, нали, както предгледахме различните малки семейства, създават, нали, голямото семейство. Значи Святия Дух, този, който прикрепва частите на тялото и каза, нали, да не са всички, например, крака, да не са всички ръце и така нататък. Той създава тялото. Вижте колко е силно тук, нали? Значи той го сглобява. Халелуя! Халелуя! Един дух, едно тяло, един дух. Той ни дава да бъдат после. Тук се говори за Исус. Това е служението в църквата, диаконията е от Исус. Вие знаете в Римляни 4 глава, където са описани другите дарби. Те са от Отец по рождение. Тук специално са дарбите за служени. Те са от Исус. А в Коринтияни бяха, нали, от Святия Дух. Значи той решава коя част от тялото, нали, да бъде свързано в едно тяло. И казва, че единството на църквата е неразрушимо, както и неразрушим и самият Бог. И това единство в духа, Той въпреки това, нали, това го създава Бог. И въпреки това Павел каза, вие трябва да се стараете за това единство. Значи това трябва съзнателно стараене за единство, за любов, за дълготърпение, така нататък. Не, значи и се стараете, нали, в трети стих, да се стараете в свръзката на мира и опазвайте единството в духа. Въпреки, че той идва от Бога, въпреки, че той го създава, ние имаме роля да се стараем да бъде в мир, да се стараем да бъде опазено. Халилуя! И това писмо ние го знаем, Павел, че го пише на много църкви, на много домашни църкви в Ефеса, които са били. Една от тях е била на Прескила и на Акила. Ние, това може да го прочетете в Деяния на апостолите, мисля, че ние го минахме, Деяния на апостолите, 18 глава, той говори за тези църкви. И тези малки църкви, те са били като малки семейства, това писмо са го носили един от една църква на друга, нали, да го четат и другите. Нали, всяка е била като едно семейство и другите са си били пак като семейство и въпреки това той каза, нали, вътре и в самото тяло, в микросемейство, което си поставен, и в голямото, нали, семейство, Христово тяло, пак да се стараем, да търсим, както в много от стиховете, нали, които е написал Павел, той каза, търсете най-доброто на другите, търсете мира, старайте се, значи имаме дял в това. Имаме дял в това. И пак как закана, да изработваме растението на тялото за своето назидание в любовта. Халилуя, спирам до 16 стих, защото е много силно и е хубаво просто да останем така в размисъл за тези, до тези стихове. Това беше Ефесяни 4 глава от 1 до 16 стих. Има ли някой, който иска да сподели нещо, което на него му е направило впечатление, което го е така благословило или което на него на него от Святия Дух е било показано в тези стихове? Може друг превод, нали, да сте имали за някои стихове, да има по-хубав превод, нещо да ви направи впечатление. Добре, тогава, ако няма някой нещо да допълня, да се помолим и вижте колко... От всяко слово може да направим молитва. От всяка дума, която е написана в Библията, можем да я персонализираме и да направим молитва. Халилуя. Иска ли някой да се помоли, да, за завършване?
Ето, татко, ние ти благодарим за прекрасното ти слово. И, Господи, ние приемаме това слово и те молим, Господи, ти си градинарят, ние сме лузята и те молим, Господи, ти да обгрижваш това слово така, че наистина да пусне корени. И, Господи, ние искаме всеки един от нас да легнем на твой алтар в дух, в душа и в тяло. И те молим, Господи, твоят огън да премахне всичко, което не е в образа на твой скъпоценен син. Господи, ние те молим да изработиш в нас всяка една дума, която днес четохме. Това дълбоко смирение, това умо смирение. Господи, молим те да падне всяка себичност, себеиздигане, себетърсене и себеправедност. Молим те, Господи, всеки един всеки един контрол, егоизъм и всичко, което не е от теб, да падне, Господи, да изгори от твоя свят огън. И те молим, Господи, ти да изработиш наистина характера Христов в нас, да гледаме на другите като на по-високо от нас, да искаме дарбите, Господи, за да можем да служим на другите. Точно както каза Йоан, ние да се смалим, за да можеш, Господи, ти да бъдеш издигнат. И това става само чрез изработване на този характер в нас. Благодарим ти, Господи, и ти си Бог, който само чака нашето да, само нашето съгласие. И ние, Господи, ти казваме като църква, да, ние искаме това. Да, Господи, ние сме съгласни да преминем през каквото трябва, за да приличаме на Твоя Син. И ти благодарим, Господи, че ти ще ни срещнеш на средата на пътя и заедно ще постигнем тази съвършена любов, защото ние пием от извора, който Исус. Благодарим ти, Господи, в името на Твоя скъпоценен син Йешуа. Амин.
Амин, амин, амин. Халилуя. Халилуя, халилуя. Прекрасна молитва, няма какво да добавим. Наистина, Господи, само ти можеш да изработиш това смирено мъдрие, това дълго търпение, тази кротост, която не идва от разбирането на света за тези думи изобщо, а наистина съдържанието, което ти си сложил в тези думи, Господи, само ти, чрез Твоя свят дух, можеш наистина да ни покажеш истинският характер на Исус, Неговата истинска любов, Господи, и все повече и все повече ние да показваме на този свят тази любов. Та, Господи, благодарим ти и нека това слово да пусне дълбоки корени сега в нас. Благодарим ти, Господи, за откровенията, които ще ни даваш и през нощта, и след службата, защото Твоят свят дух не е само тук лимитиран. Благодарим ти, Господи, че ти ще ни откриваш съдържанието на думите така, както ти ги разбираш, а не както философите са ги разбирали, Господи. В името на Исус Христос се молихме. Амин, амин. Шалом, шалом, църква. Бъдете благословени до неделя. Шалом, шалом.
Шалом.
Шалом.